Jā, 378. Paldies visiem šī procesa dalībniekiem. Tā sociālajā tīklā Facebook pavēstījis Naftogaz vadītājs Andrijs Koboļevs. Tādējādi darot zināmu, ka Ukrainas enerģētikas uzņēmums Naftogaz ir pārskaitījis Krievijas gāzes gigantam Gazprom 378 miljonus dolāru priekšapmaksā par 1 miljārdu kubikmetru gāzes. Tā ir daļa no summas un plānots, ka nākamā gada pirmajā ceturksnī Krievijas kontā nonāks vēl 365 miljoni dolāru par nākamajām gāzes piegādēm. Tuvāko divu dienu laikā ir jābūt skaidram, kā atsāksies gāzes cirkulācija. Ārvalstu mediji vēst, ka šādi Ukraina, kas tik ilgstoši turējusies pretī Krievijas gāzes cenas nosacījumiem un prasībām, spiedis rīkoties aizvien pieaugošais augstums un nenovēršamā bargas ziemas tuvošanās un bažas, ka strauji izsīkst valsts rezerves. Jāteic, ka Krievija un Ukraina ar Eiropas komisijas starpniecību vēl oktobrī bija panākušas vienošanos par gāzes piegādi, bet Krievija uzstāja, ka Ukrainai ir jāveic priekšapmaksa, kam Kijeva līdz šim bija aktīvi pretojusies. Ukrainas un Krievijas gāzes attiecību risinājums ir ļoti svarīgs arī Eiropas Savienībai, tā kā daudzas valstis saņem Krievijas gāzi pa Ukrainas caurļvadiem, un pirms vairākiem gadiem līdzīgs strīds virkni Eiropas Savienības dalībvalstu ap jaunā gada laiku atstāja vismaz divu nedēļu ilgā salā. Lai arī nauda ir samaksāta un gāzes piegādes līgums ir slēgts, tas Krievijas un Ukrainas attiecības nepadara vieglākas. Maskavas atbalsts separātistiem Austrum Ukrainā un okupētā Krima joprojām saglabā pamatīgu spriedzi, bet Ukrainas atkarība no Krievijas resursiem, kā norāda eksperti, liek Kijevai spert šo izmisuma soli. Ukraina joprojām ir viena no lielākajām Krievijas gāzes pircējām, ik gadu iegādājoties vismaz 30 miljārdu kubikmetru gāzes. Jāteic, ka vēl šonedeļ medijos nonāca informācija, kas liecina, ka ar gāzes piegādi visas Ukrainas enerģijas problēmas tomēr nebūs atrisinātas. Ukrainai ziemā draud pamatīgi elektroapgādes traucējumi ogļu trūkuma dēļ, un Ukrainas enerģētikas ministrs draudējis atlaist visu valsts energokompānijas centra energo vadību. Tas tādēļ, ka enerģētikas uzņēmumam izsīkstot ogļu krājumi. Enerģētikas ministrs aicinājis Ukrainas ražotājus vakar stundās samazināt patēriņu un ieviest naktsmājiņas, lai novērstu elektroapgādes pārāvumus. Un tam par iemeslu ir fakts, ka lielākā daļa Ukrainas ogļu ieguvju atrodas Donbasā, ko daļai kontrolē promaskaviskie kaujinieki, un daudzas ogļu raktuves nedarbojas jau vairākus mēnešus, vai arī tur veidojas uzkrājumi, kurus nemierīgās situācijas dēļ nav iespējams piegādāt. Bet Francijas prezidents François Hollande šodien ieradīsies iepriekš neplānotā vizītē Maskavā, lai ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu apspriestu Ukrainas krīzi. Viņš vēstīs, ka ir gatavs strādāt pie krīzes risinājuma, kam sākumā esot jānotiek vārdos un pēc tam arī militāri. Krīze, kā teicis Hollande, rada nopietnus draudus arī visa reģiona ekonomikai. Ines Trazdiņa, Latvijas radio.